Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 23. jun, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Prekinuto suđenje budvanskim čelnicima zbog zahtjeva njihovih advokata za izuzeće sudija. Iz istog razloga odgođeno i suđenje mitropolitu Amfilohiju zbog govora mržnje. Boris Tadić 6. jula u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Barack Obama objavio plan povlačenja iz Afganistana, talibani mu ne vjeruju. U emisiji između ostalo govorimo o seriji radničkih štrajkova glađu u Crnoj Gori.
Osjećamo se bijedno, gladno, žedno, bolesno, jadno.
Znači na biro što primamo to je 33 eura, 90 eura. Šta znači to? To ništa. To ne možemo potkupiti ni struju, vodu, a ne ostalo.
Kako analitičar Miloš Bešić objašnjava paradoks da Miomir Mugoša ostaje bez funkcija u DPS-u, a koji ne odustaje od njegovog reizbora za podgoričkog gradonačelnika po cijeni raspada koalicije sa SDP-om.
Očito da iz nekih razloga oni prosto ne mogu da odustanu od gospodine Mugoša. Ja držim da gospodin Mugoša ima nešto u svom kapacitetu što bi eventualno moglo da ugrozi određene pojedince u DPS-u i da je to zapravo razlog u čega oni nužno moraju da ga protežiraju. Dakle, Mugoša je iz nekih razloga u ovom trenutku važniji od koalicijskog partnera sa kojim su jako dugo bili u koaliciji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je u prošloj godini zabilježen dalji pad kriminaliteta, izjavila je pred poslanicima podnoseći izvještaj o svom radu vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Kao najznačajnije oblasti u kojoj je zabilježen najveći pad kriminaliteta, navela je trgovinu drogama, bezbjednost javnog saobraćaja i nasilje u porodici. Prema njenim riječima, prošle godine bilo je i manje ubistava. Čarapić je istakla da su državni tužioci svjesni da će se napredak Crne Gore u procesu evropskih integracija mjeriti ostvarenim u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da tužioci u tome moraju imati podršku svih nadležnih institucija. Miomir Mugoša, Dragan Đurović, Tarzan Milošević, Predrag Sekulić i Miodrag Vuković nisu više članovi predsjedništva Demokratske partije socijalista. Glavni odbor DPS-a sinoć je jednoglasno izabrao novo predsjedništvo na prijedlog predsjednika Mila Đukanovića. Novi članovi predsjedništva su Duško Marković, Slavoljub Stijepović, Dalibor Kapejović, Marija Ćatović i Sanja Vlahović. Jedna vijest iz regiona, predsjednik Srbije Boris Tadić boraviće 6. jula u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će tema razgovora u Sarajevu biti odnosi dvije zemlje i podrška Srbije evropskoj integraciji Bosne i Hercegovine. Vijesti svijeta, američki predsjednik Barack Obama objavio je plan povlačenja 33.000 vojnika iz Afganistana do ljeta iduće godine i poručio Amerikancima da je došlo vrijeme da se usmjere na izgradnju svoje zemlje. 2014. odgovornost za bezbjednost potpuno bi bila prebačena na afganistanske snage. Talibani su međutim odbacili Obaminu najavu o povlačenju američkih vojnika iz Afganistana, ocjenjujući da je tu samo riječ o simboličnom koraku. Rješenje afganistanske krize je u neodložnom potpunom povlačenju svih međunarodnih snaga i dok se to ne desi, naša oružana borba će se pojačavati svakoga dana, navodi se u saopštenju Talibana. Sirijske vojne snage rasporedile su se tenkovima na glavnom putu koji vodi ka Turskoj, nakon što su se protesti proširili i na pogranične regione. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad riješio je da vojnim sredstvima okonča proteste, dok u Ankari postaju sve kritičniji prema njemu. Nova grčka vlada usvojila je nacrt zakona koji treba da omogući realizaciju petogodišnjeg programa štednje, čije usvajanje u parlamentu je uslov za dobijanje novih kredita od međunarodne zajednice. Najveći grčki sindikati pozvali su na generalni štrajk 28. i 29. juna, kada će se u Skupštini upravo raspravljati i glasati o novim mjerama štednje. I još jedna informacija, zemljotres jačine 6,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjeveroistok Japana i nakratko izazvao opasnost od tsunamija u regionu koji 11. marta razorila ista katastrofa. Prema državnoj televiziji nije zabilježeno da je bilo žrtava i većih oštećenja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Suđenje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju pred sudom za prekršaj zbog govora mržnje prekinuto je i odgođeno jer je traženo izuzeće sudije Larise Begović i predsjednika suda. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Nakon što je 15 minuta proveo u sudnici, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović je sa svojim braniocem napustio zgradu Podgoričkog suda za prekršaje, ne želeći da daje izjave novinarima. Advokatski tim mitropolita Amfilohije zatražio je na početku suđenja, zbog govora mržnje, izuzeće sudija Larise Begović i predsjednika Podgoričkog suda za prekršaje Srđana Đurovića, zbog čega je suđenje odloženo. Pravni tim je najavio da će se tokom dana obratiti javnosti sa opštenjem u kome će navesti razloge zbog kojih je traženo izuzeće sudije i predsjednika suda za prekršaje. Podsjetimo, mitropolita Amfilohija je više državno tužilaštvo optužilo zbog govora mržnje na osnovu zakona o javnom redu i miru, a tom odredbom se predviđa kazna za govor na javnom mjestu kojim se povređuju rasna, nacionalna i vjerska osjećanja građana. Bilo je nekoliko povoda među kojima su izrečene kletve početkom godine na račun onih koji bi srušili metalnu crkvu na Rumiji, nelegalno postavljenu 2005. godine, zatim što je u pismu premijeru Igoru Lukšiću naveo između ostalog da ima saznanja koja ukazuju na mogućnost vjerskog rata u Crnoj Gori ukoliko dođe do rušenja crkve na Rumiji i ukazao da to može izazvati rušenje neke od džamija, što je tužilaštvo ocijenilo kao poziv na vjerski sukob. Pored toga, prema ocjeni tužilaštva, Amfilohije je riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik prozivajući jednog od autora gramatike. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo poznato kada će sud odlučiti o zahtjevu za izuzećem sudija, niti kada će suđenje biti nastavljeno. Treba reći da je prije početka suđenja došlo do rasprave između novinara i obezbjeđenja suda za prekršaje, jer je u sali u kojoj je trebalo da bude održano ročište bilo svega nekoliko mjesta za novinare. Zbog toga su svi novinari napustili sudnicu jer nisu obezbiđeni uslovi za praćenje suđenja. U sudnicu nije ušao ni član pravnog tima Velibor Džomić, koji je rekao novinarima da je ranije upozorio da postoji velika zainteresovanost javnosti za taj slučaj.
Ukazao sam također i na veliko interesovanje medija za ovaj slučaj, da je pojedinim medijima stvorena već ne pretpostavka nevinosti, nego pretpostavka krivice, što je potpuno protivno, i upravo iz tog razloga sam posebno naglasio da zbog velikog interesovanja medija smatram da bi trebalo obezbijediti adekvatnu prostoriju za taj postupak i da bude jedan objektivan javni pristup kako bi javnost imala punu informaciju o čitavom ovom postupku. Zašto to nije učinjeno, zašto se pristupilo selektivnom odabiru medija, na što ste vi novinari svi kolegijalno reagovali i napustili taj postupak, nije na meni da odgovaram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Suđenje u slučaju zavala također je prekinuto zbog zahtjeva advokata optuženih za izuzeće sudije Valentine Pavličić i predsjednika Višeg suda Mušike Dujovića, jer su, kako su ocijenili branioci, postupanjem doveli u pitanje svoju pristrasnost. Neposredan povod je produženje pritvora Rajku Kuljači, Draganu Maroviću i Đorđu Pinjatiću, uprkos odluci Ustavnog suda da je to nezakonito. Slušamo advokata Zorana Vukčevića.
Gdje je ta indikativnost koja daje za pravo da vi procijenite opasnost od te grupe koja može da nasrne na sistem? Zato što je Ustavni sud, a to je iznad njega je nebo. Znači, niti predsjednik Republike, niti Skupština, čak i predsjednika Republike može kod Skupštine da razriješi i da mu svati mandat. Ovo je jedna pravna sramota i sada više nije u pitanju Dragan Marović. Sada je u pitanju naš princip, ljudi koji pretendujemo da se radi po zakonu, da se primenjuje zakon, da se ne fabrikuje, da se ne falsifikuje, da se ne izmišlja nešto što nije utemeljeno na nečemu što se zove zakon. Šta je logistika u ovakvom stavu suda? Da ovo radi, možemo da gatamo, ali autoritet zakona i pravne norme nije sigurno. Znači, oni su amputirali Ustavni sud iz pravnog sistema, a znači samim tim, i urušili temeljni stup države. Iz onoga što podrazumijeva njegova odredba, ona je obavezna, imperativna, neodložna, sprovodi se, a čak ako neko i usudi se da je ne sprovede, onda je vlada dužna aparatom državne ili državne prinude da je, da je izdejstvuje. Vi ne znam da li ste svjesni što za vas pravniki znači izignorisati Ustavni sud. Sad se dešava što se multiplicira taj količnik sramote i političke prisutnosti u pravosuđu. I vidjet ćete, ići će kada gradi. Nažalost, mi ne možemo postignuti mnogo, ali možemo da ukažemo da to postoji.
Bio je to jedan od branilaca optuženih u aferi Zavala, advokat Zoran Vukčević. U nastavku politička scena. Kao što ste čuli u vijestima, predsjedništvo Demokratske partije socijalista sinoć nije izabralo Miomira Mugošu za svog člana. Ranije se spekulisalo i kako je na nedavnom kongresu osujećena namjera Mugoše da zauzme jedno od potpredsjedničkih funkcija u vladajućoj partiji. I dok unutar samog DPS-a Mugoša gubi pozicije, ta ista partija čvrsto stoji iza namjere da Miomir Mugoša bude reizabran za podgoričkog gradonačelnika uprkos riziku da zbog toga bude raskinuta koalicija sa SDP-om u glavnom gradu. Kako taj paradoks tumači politički analitičar, profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Moje lično mišljenje jeste da je ovdje napravljena neka vrsta dogovora. U smislu da je DPS vrlo vjerojatno dao podršku gospodinu Mugoši za mesto gradonačelnika, verovatno sa ogradom da je to posljednji put, a da sa druge strane to podrazumeva da gospodin Guta izađe iz određenih partijskih struktura i organa. Međutim, to otvara jedno drugo i drugačije pitanje. Kao što su rekli u DPS-u, dakle, čak i po cenu raspada koalicije sa SDP-om, mora će i dalje dakle, protežirati Mugošu za gradonačelnika Podgorice, što zapravo govori da vrlo vjerojatno gospodin Mugoša još uvijek ima nekakvu vrstu moći pregovaračke pozicije. Dakle, ja nisam pristalica teorija zavere da mogu da zamislim šta sve to može biti, ali očito da iz nekih razloga oni prosto ne mogu da odustanu od gospodine Mugoša. Ja držim da gospodin Mugoša ima nešto u svom kapacitetu što bi eventualno moglo da ugrozi određene pojedince u DPS-u i da je to zapravo razlog u čega oni nužno moraju da ga protežiraju kao kandidata za gradonačelnika, kršeći koaliciju sa SDP-om. A dakle, jedna vrsta otvorenog dogovora jeste da u buduće gospodin Mugoša silazi polako sa svih funkcija i što zapravo znači da bi to trebalo da mu bude otprilike posljednji mandat.
U kojoj mjeri po vama svi ti potezi zbunjuju političku i širu javnost?
Ja ne mislim da tu dolazi do konfuzije i do zbunjivanja javnosti. To je, mi smo se na različite kombinacije i kombinatorike navikli u demokratskom političkom životu Crne Gore 90. pa na ovamo. Prosto smo vidjeli mnogo i čudije rješenja i čudije odluke i dublje podjele i sve nešto što je dakle, mnogo drastičnije od ovoga što se dešava sa gospodinom Mugošem. Tako da ovo nije neka vrsta zbunjivanja, ovo je jedna vrsta dogovora. Međutim, ono što se meni čini da jeste dakle, interesantno, to je zapravo stvorena spremnost da se sa dugogodišnjim koalicijom i partnerom raskine zbog Mugoše. Dakle, Mugoša je iz nekih razloga u ovom trenutku važniji od koalicijonog partnera sa kojim su jako dugo bili u koaliciji. Dakle, kažem u ovom trenutku, jer da je strateški tako, onda bi gospodin Mugoša opet dobio neke partijske funkcije, to nije slučaj.
Može li ova kombinatorika i smjena generacija da izazove neki sukob u DPS-u koji bi bio transparentniji nego što su to bili neki sukobi do sada unutar te partije?
Pa ja mislim da ne, sve dok je gospodin Đukanović na čelu partije. Gospodin Đukanović ima sve informacije, prosto zna što je sve dešavalo unutar DPS-a, izvan DPS-a, sve ono kako koji pojedinci funkcionišu, a šta su njihovi prioriteti, koje su možda greške, penale ili zgazili preko pune linije. Zapravo, on sve te informacije ima. Mi smo svjedoci da je on deo te svoje političke moći preneo na novog premijera, ali s te strane, on još uvijek pokazuje političku vitalnost i pokazuje kapacitet da u ključnim trenucima utiče na rješavanja pre svega u DPS-u. Znači ste imali dovoljno materijala i do sada imate otvoreni sukob, ali očito da je autoritet gospodina Đukanovića, uključujući snagu njegove karizme, suviše visok i da naprosto dok je on tu, meni se čini da neće biti nikakvih otvorenih sukoba.
Bio je to analitičar Miloš Bešić. Prije nego što pređemo na brojne štrajkove u Crnoj Gori, aktuelnosti na svjetskoj sceni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U kratkom ali jasnom obraćanju naciji, američki predsjednik Barack Obama objavio je kasno sinoć da će se do kraja godine iz Afganistana povući 10.000 američkih vojnika. Do polovine naredne godine kući će stići ostatak od planiranih 33.000, dok će kompletan američki vojni angažman u Afganistanu biti okončan 2014. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Barack Obama duboko vjeruje da će se za 2 godine i vojska i policija u Afganistanu osposobiti da same osiguravaju građane i državu. Afganistanske sigurnosne snage su porasle za više od 100.000 vojnika i u nekim pokrajinama i opštinama već smo počeli prenos ovlasti. Suočavajući se s nasiljem i zastrašivanjem, Afganistanci se bore i umire za svoju zemlju, uspostavljaju lokalne policijske snage, bore se za otvaranje tržišta i škola, novih mogućnosti za žene i djevojke, te pokušavaju okrenuti ratnu stranicu koja traje desetljećima. Obama je sinoć kazao da će i pored procesa povlačenja Sjedinjene Države istovremeno raditi na pomirenju naroda Afganistana, uključujući i Talibane. Imamo razloga vjerovati da će napredak biti postignut, rekao je američki predsjednik. Viši zvaničnik Bijele kuće saopštio je kako istraživanja javnog mnijenja nisu utjecala na predsjednikovu odluku o povlačenju, ali da je Obama veoma svjestan kako su Amerikanci zamoreni ratom i troškovima slanja trupa širom svijeta. Nedavno istraživanje CBS pokazalo je da 64% Amerikanaca želi da se broj vojnika u Afganistanu smanji odmah. Mišljenja među senatorima i kongresmenima te analitičarima su različita. Predsjedavajući predstavničkog doma John Boehner naglašava da nastavak razbijanja Al-Kaide mora ostati prioritet bez obzira na datume i rokove. Senator John Kerry vjeruje da je Obama ušao u sljedeću fazu strategije za Afganistan i da će ako ovako nastavi održati obećanje koje je prije 18 mjeseci dao američkom narodu. John McCain, Obamin protiv kandidat na prošlim izborima, kaže kako se plaši da je preduzet nepotreban rizik za teško izvojevane bitke američkih vojnika do sada, čime se šteti napretku koji bi još morao biti napravljen u toj zemlji. Nezavisni senator Joseph Lieberman razočaran je tajmingom povlačenja jer je očekivao da će sve biti učinjeno sa mnogo više opreznosti. Lawrence Korb, viši saradnik Centra za američki napredak i bivši pomoćnik ministra odbrane, primjećuje kako će povlačenje vojnika donijeti neke izmjene strategije na terenu. Mislim da ono što ćemo vidjeti jeste mnogo više borba protiv terorizma, a manje protiv pobunjenika. Drugim riječima, ako se sve završi samodavanjem američkog oružja afganistanskim sigurnosnim snagama, koje neće biti u stanju održavati red, talibani će pokušati vratiti neke teritorije pod svoju kontrolu. U posljednjoj deceniji Sjedinjene Američke Države su potrošile preko 3.000 milijardi dolara na ratove, 120 milijardi samo u ovoj godini. Ukupno je poginulo 1.500 američkih vojnika. Upravo zbog toga Obama naglašava. Sada moramo ulagati u najveći američki resurs, u naše ljude. Moramo osloboditi inovacije koje stvaraju nova radna mjesta i jačaju privredu. Moramo obnoviti našu infrastrukturu i pronaći nove i čiste izvore energije kod kuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O štrajkovima u Crnoj Gori bivši radnici nekadašnjeg Nikšićkog autoprevozno koji su namjeravali da štrajkuju glađu u prostorijama Saveza sindikata, noć su proveli na ulici jer im generalni sekretar te organizacije Zoran Masoničić to nije dozvolio. 20 bivših radnika te firme najavili su da neće uzimati hranu sve dok njihov problem ne bude riješen. Kažu da samo traže novac koji su njihovi 35 kolega već dobili prije 2 godine.
Već 3,5 godine tražimo svoja prava. Ta prava su po 250 eura godine radnog staža kao što su primili kolege, njih 35. Mi smo imali strpljenja u zadnjih 50 dana, obratili smo svim lokalnim samoupravama, svaka lokalna samouprava i ministarstvo nas je uputilo na savez sindikata jer sindikat tražio pomoć od ministarstava određenih koji su isplatili te otpremne po 250 eura godine radnog staža.
To nisu neke velike pare, u prosjeku trebali bi pa oko 3 do 3,5 hiljada dobiti. Znači 120 radnika, to nisu neke velika sredstva. Sad od koga ćemo to i ko će nam izaći u susret, idemo preko sindikata, vjerovatno ljudi će imati sluha za naše probleme.
Gospodin Masoničić je privatizovao Savez sindikata Crne Gore, ja sam jučer imao sa njim tu razgovor pred medijima i rekao sam mu da to nije njegova privatna prćija, niti mu je babo to stvorio, ovo je stvoreno od radničkih sredstava. Nije imao sluha za naše probleme, čak sinoć kad je otišao odavde, zvao nas je na piće što smo mi odvili. Neću da idem po kafana, nisim na piće. Odvili smo, on je otišao.
Čini se da u Crnoj Gori više nije dovoljno štrajkovati. Nastala je čitava serija štrajkova glađu. Kako to komentarišete da su radnici prinuđeni tom krajnjom metodom da se bore?
Ono što... Pa neko ima krivicu tu, mora neko da odgovara za to. To neko mora da odgovara.
Vjerovatno, ljudi koji vode ovu državu. Sada ih ne bi po imenice, najvjerovatnije. Nema ko drugi. I vjerovatno ćemo nekome podnijeti krivičnu prijavu protiv njega.
Kako se ljudi osjećaju i šta osjećate?
Pa da vam kažem, ljudi se osjećaju bijedno, naše porodice gladuju. Mi zajedno sa njim.
Počinju neke tegobe?
Da, tegobe, kako ne, pa tu ima starih ljudi, prvo ja sam star 57 godina imam. Razumijete? Imam zdravstvenih tegoba sad, ne ja, no nas 90%. Tu ima i 10 žena među nama. Moraju da budu tu, pa ne znaju same šta da rade. Osjećamo se bijedno, gladno, žedno, bolesno, jadno. Biće tu ljudi da idu i da završe u bolnicu.
Ljudi, ne znam kako će da izdrže ova vrućina. To su ljudi u godinama. Svi smo u problemima, kako financijskim, tako i zdravstvenim. Da sačekamo da vidim još par dana.
Kako vam porodice opstaju?
Pa kako porodice opstaju? Teško. Stvarno teško. Ovo nije neka priča, nego stvarno teško. Znate kako je stanje danas? Ko će mene da primi još 60 godina? Moga kolegu od 55? Niko. Znači na biro što primamo, to je 33 eura, 90 eura. Šta znači to? To ništa. To ne možemo potkrijemo ni struju, vodu, a ne ostalo.
Iz Podgorice idemo u Nikšić. Oko 50 radnika gradske pekare provelo je noć u upravnoj zgradi. Juče su počeli štrajk glađu, tražeći isplatu 12 plata, povezivanje radnog staža i realizaciju socijalnog programa. Iz Nikšića Lela Šepanović.
Radnici kažu da tokom noći u pekari nije bilo intervencija od strane ljekara, ali pojedini imaju problema sa povišenim krvnim pritiskom.
Imala 212 sa 120, pa šta, koga da zovem? Da zovem je hitno? Ništa. Ovako ćemo isto stano ovdje biti gotovi.
Niko nam se nije obratio, niti nam je otvorio prostorije neko da imamo bar negdje da se sklonimo, nego smo po autima, po betonu, po hodnicima. Teško.
Nakon gotovo 24 sata štrajka glađu, kako je za sad stanje?
Za sad početničko još se držimo.
Podsjetimo, odlukom dosadašnjeg vlasnika gradske pekare Milisava Čipranića proizvodnja u Nikpeku je prekinuta 17. marta. Čipranić, koji je raspolagao sa 86% kapitala, je tada rekao da se na prodaju akcija odlučio jer je to ocijenio najboljim rješenjem za firmu, koja duguje oko 700.000 eura, a potražuje 450. Zaposleni su završeni na ulici, zatim je pokrenuti stečajni postupak koji je uveden 11. aprila. Pekari su, kažu, odlučni da istraju svojim zahtjevima i od vlade traže da riješi situaciju.
Tražimo naše sve što smo zaradili, ne tražimo ničije i završena priča. Vlada je dala našem gazdi pekaru i onda neka ga izvlači. Ako on nema pare, neka vlada snalazi.
A koliko ste vi već ovdje?
Pa 2 godine.
Aha.
Na crno. Znači, na crno, da. Ima nas oko 30 i nešto. Tako smo svi radili.
Prije uvođenja stečaja u pekari je bilo zaposleno 90 radnika, dok potraživanja ima ukupno 117 zaposlenih, jer su neki radili na crno. Radnicima nije povezan i radni staž od 2004. godine, a uplaćen je do juna 2009. Predstavnik radnika Sreten Čolaković je rekao da ih nadležni do sada nijesu kontaktirali.
Nismo uspjeli još uvijek da se dogovorimo sa stečajnim upravnikom da o prostorijama koje možemo da koristimo za ovaj štrajk. Zima je mnogo teško, velike su temperature. Mi unosimo tečnost, ali soli ne unosimo, to je vjerojatno problem. Ako nastavi se ovo će preći u neku agoniju, što nije dobro.
Stečajni upravnik Nikšićke pekare Žarko Ostojić danas nije odgovarao na telefonske pozive, a jutros, kako kažu radnici, nije dolazio na posao. On je jučer rekao da se radnici koji štrajkuju u prostorijama pekare nezakonito nalaze na tuđoj imovini i da je njegova nadležnost da zaštiti stečajnu imovinu. Ostojić je poručio da će nezakonit boravak radnika prijaviti nadležnim inspekcijama. Međutim, radnici se pitaju kako je pekara tuđa imovina kada se njima duguje gotovo pola miliona i poručuju.
Ko je doveo do ovoga, nek ispravi grešku, jer radnici nisu do ovoga doveli. Prvo je dovela ovi državni organi na čelo sa vladom, čim je su vlasnika kontrolisali, znači on je mogao da radi šta on hoće. I evo u radiju, evo vidimo do što smo došli. Oni su krivi, jer vlada je prodala pekaru, nisu radnici. I vidite što je najstrašnije. Vlada Crne Gore, ona je najjači poslodavac, ona svojim radnicima plato svaki mjesec u dan, pa možda nekima i bonus na platu. To je najvjerovatnije za ovo što cvjeta u Crnu Gorovaku. Od ministra Tarzana Miloševića očekivali smo da nam pomogne, pomoći nema nikakve. Valjda treba da se konsultuje sa ministrom rada i socijalnog staranja, niko na nas glavu ne okreće.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zabrinut zbog naglog rasta spoljnog duga Crne Gore, opozicioni pokret za promjene predložio je da kontrola nad zaduživanjem države potpuno pređe na Skupštinu. Međutim, parlamentarna većina čini se ipak smatra da vladi ne treba sužavati prostor djelovanja. O tome Esad Krcić.
Prijedlog opozicionog pokreta za promjene da izmjenom zakona o budžetu parlament preuzme potpunu kontrolu nad zaduživanjem države, kao i da se usvoji poseban zakon koji bi regulisao izdavanje državnih garancija pojedinim preduzećima, nije prošao Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet. Zabrinuti činjenicom da se voljom vlade država zadužila za više stotina miliona u nepunih godinu dana, poslanici pokreta za promjene Nebojša Medojević i Zarija Pejović su predložili da se u buduće takve odluke donose u parlamentu. Vlada je takvo rješenje glatko odbila. Pomoćnik ministra financija Nemanja Pavićević je rekao da parlament već sada odlučuje o zaduživanju kroz usvajanje zakona o budžetu kojim je određena godišnja suma do koje vlada može pozajmiti novac.
Država se može zadužiti do nivoa godišnjeg zaduživanja utvrđenog godišnjim zakonom o budžetu. I kao što znate, u svakom godišnjem budžetu ima taj član koji kaže iznos koji će se država zadužiti za financiranje deficita i iznos koji će se zadužiti kod međunarodnih financijskih institucija radi određenih projekata. Predloženo rješenje bi se samo odobrena sredstva Skupštine za zaduživanje dodatno složila i moram da kažem najtransparentniji proces zaduživanja države, to je izdavanjem karte o vrijednosti, potpuno onemogućio.
U vezi prijedloga o usvajanju zakona o izdavanju državnih garancija preduzećima, koji sad uopšte ne postoji, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da to treba uraditi, ali ne kroz prijedlog pokreta za promjene.
Da li treba izvršiti određene izmjene ili korekcije kada je u pitanju ovaj drugi stav? Da, svakako. Da li da radimo to pojedinačno partijalno? Ne. Jer svi koji dan donosimo zakone, minjamo dva člana, tri člana i tako dalje, ajmo zajednički i naravno Ministarstvo financije i vlada da doprinosimo tome i donosimo što je moguće bolji i kvalitetniji zakon.
Predlagač izmjena zakona o budžetu Zarija Pejović je, obrativši se odboru na kraju diskusije, zapravo komentarisao obrazloženje Ministarstva financija o navodno suviše komplikovanim procedurama i nedostatku vremena koji bi nastali usvajanjem prijedloga.
Ono što je problem nije vremenski cajtno u odnosu prema financijskim tržištima, već činjenica da kolege iz Ministarstva financija jako loše strateški planiraju rashode i prihod. Moje iskustvo iz rada ovog odbora govori da uvijek ljudi iz Ministarstva financija ovakvim prilikama nastupaju zaista sa punim samopouzdanjem, a stvari kasnije se dešavaju potpuno različito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prekinuto je suđenje budvanskim čelnicima zbog zahtjeva njihovih advokata za izuzeće sudija. Iz istog razloga odgođeno i suđenje mitropolitu Amfilohiju zbog govora mržnje. Boris Tadić 6. jula u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Barack Obama objavio plan povlačenja iz Afganistana, talibani mu ne vjeruju. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.